Ibarrolaren eta Adaneroren dimisioa eskatu du Iruñeko udalgobernuak karpako bortxaketaren kontura diskurtso xenofoboak zabaltzeagatik. Jon Orzaiz. Iruñeko udaleko gehiengo politikoak Kristina Ibarrolaren UPN eta Carlos García Adaneroren PP dimisioa eskatuko du. Urtarrilean aurkeztu asmo dute eskaera urteko lehen osoko bilkuran. Ibarrolari eta García Adanerori leporatzen diete arduragabekeriaz jokatu izana iragan urriaren 23an Iruñean salatutako bortxaketaren auzian diskurtso xenofoboak aizatuz. Kontrastatu gabeko informazioak erabili zituzten gorrotozko diskurtsoak eraikitzeko eta horien bidez gobernu taldeari eraso egin zioten eta pertsona migratuen kolektiboa kriminalizatu adierazi du Joseba Asiron alkateak udal gobernu taldeak gaur eginiko agerraldian. Arekin batera izan dira berdintasun alorreko zinegotzi zaloa Basabe EH Bildu sustapen ekonomikoko zinegotzi Mikel Armendariz, Geroa Bai eta gizarte ekintzako zinegotzi Txema Mauleon zurekin Nafarroa. Sexu erasoa urriaren 23ko gauean gertatu zen Media Luna Parkean Karpa Unibertsitarioa festaren inguruetan. Emakume bat ia konortea galduta aurkitu zuen lagun talde batek. Poliziari deitu zioten eta ambulantzian eraman zuten ospitalera. Andreak salatu zuen bortxatu egin zutela. Handik 4 egunera, 4 gizon atxilotu zituen Iruñeko udaltzaingoak 26 urte zituzten bik 25 beste batek eta 33 besteak bortxaketa eta lapurreta egotzita. Iruñeko emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaileak laurak behin-behinean espetxeratzea erabaki zuen ies egiteko arrisku handia antzeman zuelako. Biktimak eta haren familiak propio eskatu zuten kasuaren gaineko daturik ez azaleratzea, baina komunikabide. Eragile politiko eta sare sozialetako erabiltzaile askok berdin-berdin zabaldu zituzten gertatutakoaren gaineko xehetasunak. Zurrumurruak bolo-bolo ibili ziren sare sozialetan eta zenbait edabidetan eta askok atxilotuen jatorriari erreparatu zioten aljeriarrak dira, iruzkin xenofoboak eta arrazistak egiteko. Eta immigrazioa sexu erasoak ugaritu izanarekin eta segurtasunik ezarekin lotzeko. Poliziak filtratutako informazioa baliatuz, gainera, UPN-ek eta PP-ek ontzat jo zituzten akusazioak eta kargu hartu zioten herritarren segurtasun arloko zinegotzien dika Alonsori. Areago, haren dimisioa eskatu zuten segurtasuna bermatzeko beharrezko baliabideak ez jartzeagatik eta auziaren gaineko informazioa ezkutatzeagatik. Aste honetan, baina, argitara atera dira DNA proben emaitzak eta epaileak aske utzi ditu 4 akusatuak. Izan ere, erasoan jasotako laginaren soslaia ez dator bat atxilotuek dituztenekin. Ardura eta etika politikoa. Beste ororen gainetik, erantzukizuna eta etika politikoa exigitu behar zaizkigu ordezkari publikoei esan du Asironek gaurko agerraldian. UPN-eren eta PP-ren buruzagiek erakutsitako arduragabekeria ordea, ez dator bat hiri honetako alkate izan nahi duen edonork izan beharreko jokabidearekin. Iruñeko alkatearen ustez, diskurtso xenofoboei auspoa ematea ez da onargarria. Arrazakeria ez da iritzi bat. Makineria suntsigarri bat da eta behin aktibatuta gizarte osoa eramaten du errestan amildegira. Hamarkadak behar dira hortik ateratzeko. Ibarrolaren eta García Adaneroren jokabidea gainera etzen eztabaida bakarrera mugatu. Kontrastatu gabeko filtrazioei sinesgarritasuna eman eta behin eta berriro errepikatu zituzten urrengo asteetan telebista platoetan, irrati estudioetan eta sare sozialetan mezua nahita amplifikatuz. Jakinda biktimari eta hiri osoari kalte egiten ziotela gehitu du Asironek. Udal gobernu taldea aldiz, isilik egonda alkateak nabarmendu duenez. Herritarren segurtasuneko zinegotziaren eta gobernuaren aurka esanikoak oso larriak izanik ere, ulertu genuen gure lehentasuna zela gertatutako argitu arte itxoitea, zarata, espekulazioak eta kalteak ez areagotzeko. Horrez gain, Asironek esan du bortxatutako emakumearen nahia errespetatu nahi izan dutela. Gobernu talde honek arduraz jokatu du hasieratik, irmoak izan gara edozein erasoren gaitzespenean. Zuzenak jardun instituzionalean. Eta zorrotzak, biktimaren babesari, errespetuari eta laguntzari dagokienez. Berdintasun zinegotzi zaloa Basaberen ustez, UPNek eta PPek koska bat gorago egin dute pertsona zaurgarrienak kriminalizatzeko bidean. Izua eragin nahi dute gizartean, bereziki emakumeen artean, elkarren aurka aritu gaitezen. Berdintasunarekin eta elkarbizitzarekin konprometitutako hiri batek ez du halakorik onartuko. Geroa Bairen izenean, Mikel Armendarizek edabideen eta sare sozialen erantzukizuna azpimarratu nahi izan du. Lau pertsona hauen estigmatizazioak balio behar digu gogoeta kolektiboa egiteko. Frogarik gabe inor kondenatu ez dezagun inork ez dezan erabili sexu eraso bat arma politiko gisa eta gezurrek ez dezaten izan egitatek baino indar handiagoa. Azkenik, zurekin Nafarroa koalizioko ordezkari Txema Mauleonek nabarmendu du arrazakeria ezin dela bidelagun izan indarkeria matxistaren aurkako bidean. Arrazakeriak pertsona errugabeak jartzen ditu jomugan eta desbideratu egiten gaitu emakumeen aurkako indarkeriaren benetako erroetatik. Ohar bidez, PSN-ek bat egin du udal gobernu taldearekin eta iragarri du Ibarrolaren eta García Adaneroren dimisio eskaera babestuko duela urrengo osoko bilkuran. Halako kasu larri batean, biktima babestu eta erasotzailea aurkitu hori da lehenetsi behar dena. Pertsonen jatorria, kriminalizatu gabe eta sufrimendua politika egiteko erabili gabe adierazi du Marina Curiel zinegotziak. Ibarrolari eskatu dio, gainera, gaizki esanikoak zuzendu ditzala edabide guztietan. Ibarrola. Ez dut dimitituko. Kazetariek dimisio eskaeraz galdetu diote UPN-eko presidente eta Iruñeko udaleko zinegotzi Kristina Ibarrolari. Argi erantzun du. Jakina, ez dut dimitituko. Esan du EH Bilduk eta PSN-ek parez pare izanen dutela Ibarrola inoiz baino indar handiagoz, Iruñeko eta Nafarroako gobernuak aldatzeko. Are, urriaren 23ko bortxaketaren kasuan izandako jokabideari eutsi dio UPN-eko buruzagiak epaileak aske utzitako lau gizonezkoak susmopean jarrita. Ikerketa Iruñeko udaltzaingoak egin zuen eta epaileak erabaki zuen lau pertsona horiek kartzelatzea eta uste izatekoa da zantzuak izanen zituela horretarako. Are gehiago, etorkinak segurtasunik ezarekin lotu ditu berriz ere eta Asiron alkateari egotzi dio hiriaren gainbehera. Kanpaleku ilegalak daude Iruñean eta Asironek ez zituen desegin bortxaketa gertatu arte. Alkateak kriminalitate fokuei eusten die horien aurka ezpaitu neurri eraginkorrik hartzen.